Tervetuloa vielä mukaan tähän sunnuntai-aamun tilaisuuteen. Mä ajattelin ihan aluksi puhua kukista ja tarkemmin sanottuna tulppaaneista. Mä en tiedä, onko teistä kukaan koskaan kuullut tällaista termiä kuin tulppaanimania. Se on sinänsä mielenkiintoinen aihe. Mä laitan tuosta ton kalvon vielä näkyviin. Nyt te näette tuollaisia käppyröitä. Jos ette näe ihan tarkasti, niin ei haittaa. Maailmassani taloudessa on erilaisina vuosisatoina ja vuosikymmeninä ollut tällaisia talouskuplia, missä on talous saattanut romahtaa tai tullut tällaisia isoja iskuja. Mä löysin tällaisen kaavion, ja tämä mielenkiintoinen juttu tässä on, että toi kaikkein terävin, kaikkein korkein, mikä tuossa tulee tuollainen piikki ylös, niin se liittyy tulppaaneihin. 1630-luvulla Hollannissa, siellä oli sellaista aikaa, lueskelin vähän eri lähteistä tässä, ja sellainen kokonaiskuva tuli, että liittyen vähän muihin juttuihin, mitä hollantilaiset teki, niin hyvässä kuin huonossa, niin heillä oli vähän normaali tai aikaisempaa enemmän rahaa käytettävissä. Ja tietenkin he sitten miettivät niin kuin kiinnostavia sijoituskohteita, että jos rahaa kerran löytyy, niin tietysti usein ihmiset haluaa saada sitten vielä lisääkin. Ja sitten tulppaanit ja tulppaanin sipulit tuli tähän kuvioon mukaan sillä, että niistä tuli ymmärtääkseni ensin tällaisia vähän niin kuin statussymboleita, että niitä ei ole ihan kaikilla. Ja sitten tulppaaniin liittyy sellainen mielenkiintoinen juttu, että jos on tulppaanin sipuleita ja ne on yhdessä, niin käsittääkseni myös niissä on jonkunnäköinen virus, joka pystyy liikkumaan siitä yhdestä tulppaanin sipulista toiseen. Ja se virus aiheuttaa sen, että ne tulppaanin lehdet voi kähertyä vähän eri tavalla kuin muut, ja niihin tulee erilaisia kuvioita. Ja mitä erilaisempia kuvioita ja tällaisia, niistä arvokkaampia niistä tuli. Ja sitten ihmiset rupesivat investoimaan tulppaanin sipuleihin. Ja yllättäen niin kuin vähän kaikki rupesivat halumaan niitä ja rupesivat laittamaan rahaa niihin kiinni. Mä jostain lähteestä löysin tällaisen kommentin, että keskimääräinen vuosiansio oli siihen aikaan noin 150 guldenia. Niin tulppaanin sipuli saattoi maksaa 1000 guldenia. Se on melkein 7 vuoden ansio. Ja kalleimmillaan tulppaanin sipulit tai sipuli saattoi maksaa sellaisen niin kuin talon verran. Kuvitelkaa, täällä joku saatte tulppaanin sipulilla ostaa jonkun omakotitalon tuolta ja kuittaatte sillä sen, että se on sillä maksettu. Aivan älytön niin kuin ajatuksenakin. Ja sitten se ei riittänyt, että näitä tulppaanin sipuleita myytiin, vaan tulppaanin sipuleita voi käytännössä myydä kesäkuusta syyskuuhun, ilmeisesti siihen aikaan näin, niin sitten ruvettiin myymään tällaisia osto-oikeuksia, eli tulevan sadon, mitä edes tiedetään, että minkälaisia niistä tulee. Mutta nykymaailmassa, niin kuin ehkä lähempänä, jos olette kuullut futureista, niin ruvettiin niin kuin myymään sellaisia asioita, joita ei vielä ole olemassakaan. Ja ihmiset laittoi rahaa kiinni ja he ei saanut mitään muuta kuin joku paperilapun siitä, että he on jotakin laittanut rahaa ja joku odotus siitä, että sitten asia etenee. Sitten 1637 tuli sellainen, että se saavutti korkeimman pisteen siinä, että kuinka kalliita nämä tulppaanin sipulit oli. Ja sitten tuli ihan, käsittääkseni ihan yhdessä yössä melkein, tuli sellainen tilanne, että tuli sellainen pieni paniikki ja ihmiset rupesi myymään niitä. Ja yhtäkkiä kukaan ei halunnut ostaa niitä, kaikki halusi myydä, ja niiden hinta romahti. Ja tietysti vähän riippuen siitä, että missä vaiheessa oli ostanut. Jos oli ostanut niitä tuolla loppuvaiheessa, että ne on ollut ihan älyttömän hintaisia, ja sitten niiden niin kun hinta putoaa niin kun alas, niin se on ollut monelle varmaan iso tappio, karvas kokemus ja menetys. Mutta sinänsä niin kuin näitä tällaisia vastaavia kuvioita on tapahtunut, niin kuin nähdään tuosta listasta, niin tämä ei mitenkään ainutlaatuinen, mutta tämä on yksi ensimmäisiä tällaisia isompia kuplia, mitä on syntynyt. Ihmisillä on aina halu investoida, saada jotakin vähän enemmän. Ja pohjimmiltaan on tietysti se kysymys, että jokainen varmaan ajattelee ja hakee jollain tavalla hyvää elämää ja sitä, niin kuin, että voisi kokea tyytyväisyyttä ja onnellisuutta. Joskus ihmiset investoi sellaisiin asioihin, jotka ei tuo sitä onnellisuutta, vaan ne johtaa, niin kuin voi johtaa täydelliseen katastrofiin. Ja osalle varmasti kävi tässä tilanteessa silleen. Ja jos elämä voi olla näin epävarmaa, niin miten me voidaan silloin löytää tyytyväisyyttä ja myöskin ilon onnellisuuden kokemista meidän elämään? Ja me tänään puhutaan tällaisesta aiheesta, että Jumalalta tuleva elämä voi tuoda todellisen ilon ja tyytyväisyyden meidän elämään. Ja me voidaan kokea iankaikkista elämää jo nyt. Meidän ei tarvitse odottaa sitä, että me ollaan itse iankaikkisuudessa, vaan me voidaan kokea Jumalan antamaa elämää jossain määrin jo nyt täällä. Ja luetaan nuo jakeet. Ja tämä on Galatalaiskirje 6. luku jakeesta 6 jakeeseen 10. Jakakoon se, jolle sanaa opetetaan, kaikkea hyvää opettajalleen. Älkää eksykö, Jumala ei salli pilkata itseään. Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka kylvää lihansa, niittää lihasta turmeluksen, mutta joka kylvää henkeen, niittää hengestä iankaikkisen elämän. Kun teemme hyvää, älkäämme väsykö, sillä aikanaan saamme niittää, jos emme lannistu. Niin kauan, kun meillä siis on vielä aikaa, tehkäämme hyvää kaikille, varsinkin uskon ystäville. Tässä jakeessa 6 on arveltu, että Paavali saattaa tässä viitata joko omaan itseensä, tai kenties hän viittaa tässä siellä Galatian alueella oleviin henkilöihin, jotka oli laittanut paljon aikaa sanan opettamiseen siellä. Voi olla myöskin, että ne ei ollut paikallisia ihmisiä, ehkä vähän tällä lähetystyöntekijän omaisesti on ollut ihmisiä, jotka on tullut jostakin toisesta paikasta ja he on keskittynyt tähän sanan opettamiseen ihmisille. Mutta niin tai näin, niin Paavali toi tällaisen asian esille, että on ihan ok, että he pystyvät saamaan korvauksen siitä työstä, mitä he tekevät siellä. Sitten tässä on kehotus, että älkää eksykö, Jumala ei salli pilkata itseään. Ja tämä pilkata, niin tässä on, tämä sana tarkoittaa myöskin tällaista niin kuin nenän ylös nostamista, sellaista, että kun katsoo toista, niin vähän niin kuin nostaa sille. Ja se tietysti niin kuin meidänkin kulttuurissa, jos nostaa nenä ylös toiselle ja katselee niin kuin nenävartta pitkin, niin kuin sanotaan, niin se on vähän sellainen, niin kuin, se on sellainen signaali, missä annetaan niin kuin ymmärtää, että mun ei tarvitse välittää sinusta tai mä jotenkin pidän sua mitättömänä tai merkityksettömänä. Ja tässä tulee sellainen ajatus, että ihmiset voi joskus ajatella silleen, että he voi tehdä elämässään ihan mitä huvittaa. Toki he voikin tehdä, mutta silleen, että he ei joudu koskaan siitä vastaamaan Jumala edes mitenkään. Että tavallaan, että mä voin tehdä ihan niin tai näin, niin ei se Jumalalle kuulu, mitä mä teen. Mutta ei kannata eksyä siinä, vaan me joudutaan kuitenkin tekemään tiliä meidän elämästä. Ja sitten tulee tällainen periaate, missä on tällainen vastakkainasettelu, että, ja myöskin tällainen vähän kuin syy- ja seuraussuhde, että mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Eli tässä voi niin kuin olettaa, niin kuin, että mikä on jonkun asian seuraus. Ja tässä puhutaan lihan kylvämisestä, josta niitetään turmelus, ja henkeen kylvämisestä, josta tulee iankaikkinen elämä. Tämä turmelus, tätä sanaa ei Uudessa testamentissa käytetä siinä yhteydessä, että puhuttaisiin kadotuksesta. Esimerkiksi tämä sama sana on toinen Pietari 1.4, jossa puhutaan, että turmelus, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Jotakin sellaista, joka on jo täällä. Ja mä uskon, että siinä puhutaan asiasta, niistä asioista ja seurauksista, jotka synnin takia on olemassa. Se kurjuus, ne ikävät asiat, johon synti johtaa. Ja lihan kylväminen, tässä aikaisemmin tässä viidennessä luvussa Galatalaiskirjassa puhuttiin siitä, että älkää niin kuin, eläkö lihassa ja lihan teot on ilmeisiä. Ja jos siihen käyttää omia resurssejaan, tuottaa lihan hedelmää, niin sillä on oma seurauksensa ja se seuraus niin kuin, ei ole hyvä juttu. Ja sitten tässä puhutaan iankaikkisesta elämästä. On ihmisiä, jotka ajattelee sillä, että tässä puhutaan iankaikkisesta pelastuksesta. Mutta jos tässä puhuttaisiin iankaikkisesta elämästä, niin silloin Paavali opettaisi, että iankaikkiseen pelastukseen tarvitaan hyviä tekoja. Ja itse asiassa me pelastuttaisiin meidän tekojen kautta. Raamattu opettaa sillä, että ihmisen sielu ei kuole. Ja iankaikkista elämää me voidaan ajatella sellaisella niin kuin, sen niin kuin määrän mukaan, että kuinka kauan se kestää, että se on tosi pitkä aika. Mutta jos joka tapauksessa sielu ei kuole, niin ehkä se pääpaino tässä ei viitata siihen, vaan että se on hirveän pitkä aika, mikä saadaan. Kuten muutamassa toisessa kohdassa, niin uskon, että Paavali viittaa enemmänkin tällä iankaikkisella elämällä siihen elämän laatuun, jota me voidaan kokea. Ja tässä puhutaan seurauksesta siitä, että ihminen kylvää henkeä. Ja siellä viidennessä luvussa puhuttiin hengen hedelmästä ja kehotuksia siitä, että vaeltakaa Pyhän Hengen johtamana. Ja asioita, joita itse asiassa Pyhä Henki voi saada meidän elämän kautta esille. Ja sillä, mitä Jumala voi tehdä meidän elämän kautta, niin sillä on myöskin oma seurauksensa olemassa. Ja jakeessa 9 puhuttiin siitä, että ei tule väsyä. Ja aikanaan saamme niittää. Ja siinä on viittaus tulevaisuuteen. Ja tässä puhutaan ehkä kahdesta näkökulmasta, että mitä me voidaan odottaa. Me voidaan odottaa asioita, ja Paavali varmaan opetti myöskin näille Galatiassa oleville ihmisille, että on asioita, joita voi suhteellisen nopeasti niin kuin saada seurauksena, ja on tiettyjä asioita, jotka ei tule nopeasti, vaan ne tulee vasta niin kuin ajan kautta. Ja mä uskon, että Paavali viittaa samaa kuin ensimmäinen Korintolais 3, niin peema-istuimeen. Kristuksen tuomioistuimeen, johon kaikki uskovat ihmiset yhtenä päivänä tulee, jossa he tekevät tilin omasta elämästään. Ja siellä todella aukeaa se asioiden merkitys. Ja mä uskon, että sieltä tulee monta yllätystä, että me pidettiin täällä jotenkin asioita niin kuin sellaisena vähän niin kuin, että miksiköhän mä tätäkin teen. Mutta mä ymmärrän sitten, että tietyillä asioilla on iankaikkista merkitystä ja se voi olla siellä vasta, että mä ymmärrän sen asian. Ja siellä vasta mä saan kiitoksen siitä. Ja on asioita, mitä me ehkä tässä ajassa ei saada niin kuin nopeasti vastausta niihin. Ja aina me ei nähdä välittömiä seurauksia. Ja sitten tässä kehotetaan tekemään hyvää kaikille. Mutta varsinkin tässä sanotaan uskon ystäville, mutta se sana tarkoittaa niin kuin, perhekuntaa. Ja kenties ajatus on siinä, että seurakunnat niihin aikoihin kokoontui kodeissa. Mutta ne ihmiset, jotka oli uskovia, niin varsinkin niille tehdä hyvää. Mutta se ei rajoitu heihin, vaan kaikille. Kaikki ihmiset, jotka on siinä omassa lähiyhteisössä, samassa kaupungissa ja miksei muuallakin. Meillä on erilaisia resursseja käytettävissä. Tässä jakeesta 6, niin tämä kääntää niin kuin tämän painopisteen tässä keskustelussa hyvin vahvasti taloudelliseen näkökulmaan. Eli tässä on painotusta nimenomaan puhua taloudellisesta näkökulmasta. Mutta sovelluksena mä laajennan sitä sen verran, että meillä on muitakin resursseja Ja mä lasken ne resursseihin, mitä jokaisella ihmisellä on. Ne on meidän aika, on meidän huomio, on meidän vaivannäkö ja tällaisia asioita. Ja joka päivä me joudutaan päättämään ja tekemään ratkaisuja siinä, minkälaisille asioille me annetaan näitä. Ja jos pidämme kaiken itsellämme, emmekä jaa toisille, ja ajatellaan sellaista itsekästä elämäntapaa, jossa mä ajattelen, että ei mulla ole mitään syytä tai halua jakaa kenellekään mistään mitään. Tai sitten mä voin käyttää omia resursseja synnillisiin haluihin. On asioita, jotka on todella olla väärin tai todella jopa pahoja. Mä voin antaa siihen omaa aikaani, huomioitani, varojani. Ja se on se, mistä me niitetään tämä turmeltuminen seurauksena. Kenties vaikka joku ihminen, joka keskittyy elämässä pelkästään rahan tekemiseen ja unohtaa esimerkiksi ympärillä olevat ihmiset. Kenties hän asuu isossa talossa ja yksinäisenä. Kenties se on niin kuin ainut sellainen, mihin sitten lopulta niin kuin on päätynyt. Asiat ei välttämättä edes aina huonoja, mihin ajan käyttää, mutta sitten jos nimenomaan unohtaa ne toiset ihmiset siinä ympäriltä. Joskus juttelin yhden rikkaan miehen kanssa ja hän sanoi, että hänellä on paljon sellaisia ystäviä, jotka on perustanut yrityksiä ja niistä on tullut menestyksekkäitä. Ne on myynyt ne aika nuorina sillä, että ne on saanut paljon rahaa, ehkä useita miljoonia ja ikä ei ollut vielä hirveästi. Ja se sanoi, että osalle hänen ystävistään kävi silleen, että samalla kun he myi sen bisneksen, niin heillä meni kaikki sellaiset ihmissuhteet, mitä heillä siihen asti oli. Heillä ei jäänyt yhtään ystäviä sen jälkeen, kun ne kaikki liittyi siihen rahantekoon. Ja sitten he sanoi, että siinä oli ihmisiä, kenellä oli hirveästi aikaa, todella paljon rahaa, mutta ei mitään tekemistä, eikä ketään kenelle soittaa. Sitten hän sanoi, että monet näistä, ne muutamat, ketä siinä varmaan oli, niin alkoholisoitu paljon, koska ei ollut muuta tekemistä sitten kuin ehkä juoda. Ja sitten sanoi, että osa niistä yritti ostaa se liikeyrityksen myöhemmin takaisin, kun he ajattelivat, että he oli hylännyt se koko elämänsä ja halusi sen takaisin, niin kuin, että siellä oli edes jotain mielekästä tekemistä. Mutta se, että me keskitytään liikaa pitämään vaan kiinni ja hankkimaan, niistä asioista pidetään kiinni, mitä meillä on ja yritetään hankkia lisää, mutta me unohdetaan ne ihmiset, joita meillä on ympärillä. Niin se voi johtaa myöskin ihan käytännössä, että se turmelus, mikä tulee siitä, niin voi olla sitä, että me koetaan niin kuin valtavaa yksinäisyyttä. Kenties me koetaan syyllisyyttä, voidaan kokea monia erilaisia asioita. Jos me taas käytetään resursseja jopa epäitsekkäästi ja Pyhän Hengen johtamina Jumalan tarkoituksiin, me voidaan kokea Jumalan antamaa elämää jo nyt niin kuin rikkaammin. Ja viimeistään Kristuksen tuomioistuimella ymmärtää joidenkin asioiden arvo ja merkitys, mitä me ei välttämättä ehkä nyt nähdä. Me autetaan jotakin ihmistä elämässä eteenpäin ja se ihminen katoaa ja me ei nähdä sitä sen jälkeen. Meille sillä ei ole mitään merkitystä, mutta ehkä sen elämä on jatkunut ihan eri tavalla eteenpäin. Me myöhemmin ehkä kuullaan ja nähdään, mikä vaikutus sillä oli, että me vietettiin se puoli tuntia sen henkilön kanssa tai me annettiin huomiota jollekin jossain tilanteessa. Me rohkaistiin jotakin henkilöä, me tuettiin jossain. Ei me aina nähdä sitä, mitä tapahtuu sen jälkeen. Me tehdään niitä valintoja omien resurssien käytöstä, niin me voidaan ajatella sillä, että Jumala voi antaa meille viisautta niissä, ja on asioita, mihin ei kannata investoida omia resursseja, ja on asioita, joihin kannattaa ne sanan mukaan investoida. Sitten on muutamia sellaisia asioita, joita ihan tasapainottaakseen vähän. Sellainen asia kuin lakihenkisyys, mikä on tällainen teemakin oikeastaan kalatalaiskirjeessä. Ja se, että ihmiset ajatteli, että pitää noudattaa Mooseksen lakia ja pitää seurata sääntöjä ja asetuksia. Lakihenkisyydessä on helposti tällainen ajatus, että jos olen kuulijainen, voin vaatia Jumalalta materiaalisia siunauksia. Ja tänään me ei olla puhumassa tällaisesta. Me ei puhuta siitä, että, ja en usko, että Raamattu opettaa sitä, että jos minä annan jonkun tietyn summan rahaa Jumalan käyttöön, niin Jumala antaa mulle kaksin- tai kolminkertaisen summan takaisin. Et se on tällaista vähän niin kuin tästä jotain vaihtokauppaa siinä, niin kuin, että, tai sitten se, että jos mä annan jotakin paljon, niin se tarkoittaa, että mä olen terve ja rikas ja tällaista. Mä en usko, että Raamattu opettaa tällaista. Jumala varmasti antaa oman tahtonsa mukaan meille asioita. Ja Jumala tietää varmasti, mitä me tarvitaan. Joskus se, mitä me tarvitaan, on ihan eri asia kuin mitä me halutaan. Siinä voi olla pieni ristiriita. Ja mä uskon myöskin, että Jumala voi sallia ihmisen elämässä aikoja, jotka sisältää myös niin kuin kärsimystä tai vaikeita aikoja. Ja se ei tarkoita silloin, että jos mä kohtaan vaikeita tilanteita, että se on joku taas niin kuin seuraus jostain, että mä oon tehnyt jotain väärää. Mä uskon, että ne vaikeudet ja tällaiset, mitä me elämässä kohdataan, niin ne on välillä, jos joitain Jaakobin kirjaa, niin vähän niin kuin oppitunteja siitä, että me voidaan niin kuin vaikeiden tilanteiden keskellä nähdä kirkkaammin se Jumalan varustus ja voima. Ja niillä on oma osansa meidän elämässä. Ja meidän ei tule silleen niin kuin väheksyä sitä, että ne on jotakin sellaisia, mitä täytyy, ei me tietenkään haluta, että niitä tulee meidän kohdalle. Mutta jos niitä tulee, niin niillä voi olla meidän Jumalan suhteessa iso merkitys. Me voidaan oppia paljon asioita niiden kautta. Mutta nimenomaan kun puhutaan nyt tästä antamista resurssien käytöstä, niin meidän ei tule ajatella sitä, että nyt jos mä lyön hirveästi pätäkkää pöytää, niin että mä jään odottamaan nyt, että se mahdollisimman pikaisesti näkyy mun pankkitilillä tai mun terveydessä tai jossain. Että mä voin ikään kuin ohjata Jumalaa tai käskeä Jumalaa tekemään asioita. Mulla on yksi ystävä, joka on nyt jo edesmennyt. Hän oli ammatiltaan opettaja. Hän oli kotoisin sellaisesta paikasta, missä järven rannalla on itse asiassa niin aika iso alue metsää ja siellä on useita rakennuksia, mitkä sitten myöhemmin toimi kesämökkinä. Hän jossain vaiheessa vuosia sitten, tai kymmeniä vuosia sitten, ja sanoi joillekin ihmisille, että hän toivoisi, että siellä voitaisiin joskus pitää jotakin leirejä. Se paikan keittiö ja kauppo ei ollut ihan lähellä, niin se ei ollut ihan ideaalinen leirien pitämiseen, mutta muuten se oli todella niin kuin miellyttävä paikka pitää leirejä. Ja oli myöskin ihan mielenkiintoinen ajatus, että tämä henkilö oli ajatellut, että hän halusi jakaa tavallaan sen, mitä hänellä oli käytössään. Ja sitten tuli vähän sellainen molemminpuolinen juttu, että siellä pidettiin niin kuin vuosikymmenen aikana useita leirejä. Siellä oli vaikka minkälaisia leirejä kaiken ikäisille. Ja hän oli useimmiten mukana siellä vähän tällaisena niin kuin paikan emäntänä. Ei silleen osallistunut siihen leirin mihinkään käytännön asioihin, mutta katteli vähän niin kuin, että paikat pysyi kunnossa ja antoi ohjeita vähän siellä täällä, että miten tulee erilaisia asioita hoitaa siellä. Ja siinä ohessa me myöskin tavallaan niin kuin vastapalveluksena sitten tehtiin paljon hommia, korjailtiin paikkoja, rakenneltiin uutta ja välillä kun oli myrskyjä ja metsää kaatu siellä, niin meillä oli myöskin tällaisia hetkiä, että sitten me käytiin niitä kaatuneita puita sitten pilkkomassa ja kannettiin niitä ja tehtiin halkoja ja oli niin kuin molemmin puolin sellaista. Sitten mä kattelin aika usein, kun just oli joku tällainen leirin tilaisuus, ja hän oli sen oma tuoli, missä hän usein istui, ja sitten niin kuin näki sen vaan, että hän näytti todella iloiselta ja onnelliselta. Ja piha oli täynnä elämää, ja mä ajattelin silleen, että se oli varmaan hänelle tosi iso juttu. Että hänellä olisi ollut ihan helppo sanoa, että ei hän kukaan pakottanut häntä siihen, että hän olisi vaan sanonut, että ei järjestetä mitään, niin ei sitten me oltaisi kukaan mennyt sinne. Mutta mä ajattelen, että se oli varmaan hänelle sellainen iso siunaus. Ja silloin kun nuorten työtä vedin, niin kerran tuli sellainen vanhempi naishenkilö, joka jonkin verran oli käynyt seurakunnassa mukana, mutta ei mun mielestä niin kuin hirveän paljon niihin aikoihin. Ja hän sanoi, että hänellä on tällainen vakaumus, että hän haluaisi antaa niin kuin Jumalan valtakunnan käyttöön. Mutta sitten hän sanoi, että hän on hirveän köyhä eikä hänellä ole mitään rahaa. Ja hän tuli kysymään sellaista, että kun meillä oli nuorten iltoja, niin hän kysyi, että tarvitsette keittiössä apua. Hän voisi aina välillä tulla sinne ja hän oikeastaan sen takia vaan haluaisi tehdä, että se on hänen tapansa niin kuin jollain tavalla antaa jotakin. Ja sitten mä ajattelin, että jos on hänen vakaumus, niin mikä ettei. Ja sitten hän tuli aina sinne ja autteli meitä keittiössä. Ja se oli ihan mahtavaa ja se oli iso apu meille, koska keittiö oli sellainen paikka, mihin kahden moni ei mielellään halunnut mennä. Ja se oli itse asiassa aika isokin apu meille, että se jeesas todella monessa asiassa eteenpäin. Ja arvelen, että hän oli muuten kanssa, hänellä ei hirveästi ollut ystäviä. Ja sitten kun hän tuli sinne iltaan, niin tietenkin hän tapasi siellä paljon ihmisiä ja oli paljon keskusteluja ja tällaista, niin se oli hänelle myöskin sosiaalista aikaa sille, että mä uskon, että se oli hänelle myös isoksi rakentumiseksi ja rohkaisuksi. Ja varmasti toi ison ilon elämää mukaan. Ja sitten muutamia käytön ajatuksia tästä. On ihan raamatullinen ajatus, että sanan opettaja saa elannon siitä, mitä hän tekee työkseen. Tosin Paavali antaa myöskin sellaisen vaihtoehdon, että välillä hän sanoi, että hänellä olisi ollut oikeus ottaa, mutta hän sitten pidättäytyy siitä ja hän ei kuormita tai rasita ihmisiä sillä, että he kustantaa hänelle elämisen. Eli siinä on olemassa niin kuin Raamatun näkökulmasta kaksi vaihtoehtoa, että sanaopettaja joko voidaan tukea tai sanaopettaja voi itse tukea itseään. Tavallaan kumpikin ihan hyviä vaihtoehtoja. Sellaisena näkyy liittyvänä asiana. Mä ajattelin sellainen, että joskus vuosien päästä, en nyt lähde mitään vuosilukua edes arvailemaan tässä, jääkö se, Jumala tietää varmasti, mutta olisi mahtava, kun joskus tulee uusi pastori tähän seurakuntaan. Eli en puhu nyt lähiajoista, puhun siis, en edes tiedä yhtään mitään, mutta katson jonnekin horisonttiin kauaksi. Olisi mahtavaa, että me seurakunta olisi silloin sellaisessa vaiheessa, että me pystyttäisiin seuraavalle sanomaan, niin kuin, että kun sä tuut tekemään tätä hommaa, niin sä saat siitä jonkinlaisen elannon. Ja se ei ole ainut vaihtoehto, mikä on olemassa, mutta mä ainoastaan ajattelen, että se voisi olla tällaisena niin kuin myöskin rukousaiheena meillä niin kuin hyvä asia. Mä elän ja voin ihan hyvin, mulla on kaikki ihan hyvin, ei mitään hätää. En ole nyt puhumassa omasta puolestani tässä, että teen siihen myöskin eron. Mutta käytännössä, niin jos ajattelee, että miten toteuttaa niin kuin tällä hetkellä sitä, että jaetaan hyvää sille, joka opettaa. Jos joskus haluatte miettiä sitä, niin mä mietin muutamaa tällaista käytännön asiaa. Niin jos joku asia esimerkiksi on teitä jossain saarnassa puhutellut tai koskettanut, niin on kiva saada ihan vaikka viesti siitä, niin kuin, että hei, että tämä puhutteli tai tämä kosketti. Voi sanoa, että kun valmistelee jotain saarnaa vaikka 10 tuntia tai yli, niin on ihan, joskus on mukava tietää, että siitä oli jotain iloa jollekin. Ja kyllä mä tiedän, että tästä on, en mä sille hae, että tästä täytyy nyt joka kerta saada hirveä kasa informaatiota takaisin, että miten meni. Mutta kyllä on niin kuin sellaisia, että se väli tuntuu ihan hyvälle. Ja se voi olla sellainen niin kuin myöskin hyvä tapa rakentaa sitä yhteydenpitoa. Ehkä joskus jopa kutsuu kylää tai kuka tahansa niin kuin tällaisia ihan pieniä asioita. Rahaa ei tarvitse antaa mulle. Mä olen ihan voin hyvin, kiitos vaan. Mutta tällaiset pienet asiat voi olla sellaisia, niin kuin, ja ei pelkästään minulle, on olemassa muitakin pastoreita. Niin jos on joku sellainen, joka on teille ollut tärkeä, niin miksei joskus laittaa viesti tai olla yhteydessä tai tehdä jotakin sellaista, millä pikkusen niin kuin rakentaa. Ja mä edelleenkin sanon, että mä kerron tämän sen takia, koska kyllähän ihmiset tekeekin sitä. Mä saan viestejä ihmisiltä ja joskus joku on saattanut leipoa jotakin ja tällaista. Ja ne ei ole koskaan sellaista niin kuin itsestäänselvää, ne on aina sellainen pieni, mukava, kiva yllätys. Mutta se on myöskin sellaista toinen toistemme huomioimista ja mä yritän itse myös ajatella sitä näin, että on ihmisiä, jotka on mua opettanut ja sellainen, ja mä yritän ajatella sillä, että mä yritän heitä myös muistaa välillä ja vähän pitää yhteyttä. Ja tuossa tulikin puhetta siitä, että puhutaan hyvän tekemisestä, niin se ei ole aina vaan omaisuuden jakamista, vaan se voi olla ihan meidän muidenkin resurssien jakamista. Meillä on aikaa käytettävissä, meillä on huomioita tietty määrä, mitä me voidaan antaa, ja meillä on vaivan näköä tietty määrä, mitä me pystytään tekemään, niin että me ei ruveta palamaan loppuun. Ja me joudutaan sitten aina miettimään sitä, että mihin me se käytetään. Ja tietty määrä näistäkin asioista me voidaan antaa sellaisille asioille, jotka rakentaa seurakuntaa sieltä täältä jostain nurkasta. Jollekin ihmiselle tai jollekin joskus ehkä asialle, mitä me tehdään yhdessä seurakunnan kanssa. Ja ne voi olla sellaisia, että miten Jumala johtaa meitä. Joskus Jumala voi laittaa meidän sydämelle asioita ja laittaa meidät palvelemaan jossakin paikassa. Ja se voi olla meille sellainen, että me saadaan siitä itse asiassa paljon. Ja me saadaan nimenomaan se siinä muodossa, että me voidaan kokea sitä, että Jumala käyttää meitä. Jumala tuo ilo meidän elämään. Ja on asioita, niin kuin me nähdään, niin kuin ollaan mukana siinä Jumalan elämän virrassa. Apostolien teossa alkuseurakunta teki silleen, että he myi kaiken omaisuuden toisen yhteen ja sitten niin kuin siitä jaettiin kaikille tarpeen mukaan. En sano, että asia välttämättä on näin, mutta mä itse arvelen, että ihmiset silloin ajatteli, että Jeesuksen paluu tapahtuu hyvin nopeasti. Kenties he ajatteli, että ei näillä enää niin kuin tarvetta. Myöhemmin, kun me luetaan uutta testamenttia, niin samanlaisia kehotuksia ei anneta. Ja mekään myös ei anneta kehotusta, että ei ole mitään syytä niin kuin myydä kaikki omaisuutta ja tuoda niitä seurakunnalle. Vaan omistamisessa sinänsä ei ole mitään väärää. Mutta sitten kun meille kertyy niitä asioita, niin sitten on se kysymys vain, että mitä me tehdään niitä, mihin me käytetään niitä. Ja puhuttiinkin tuosta, että me ei aina nähdä välittömiä seurauksia niillä asioilla, mitä me tehdään, vaan tulee olla kärsivällinen. Ja toinen korintolais 9.7 sanoo, että kukin antakoon niin kuin on sydämessään päättänyt, ei surkeilleen eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. Sellainen asia, joka voi tulla, niin kuin tuossa puhuttiin aikaisemmin, niin kuin nopeamminkin, on ilo. Sellainen ilo, mikä tulee Jumalalta. On toki monia asioita, mitkä tuo ilo meidän elämään, mutta se on aivan erityistä iloa. Jumala antaa sen meidän sydämeen. Apostolien teot 20 ja 35 sanoo, että kaikessa olen osoittanut teille, että näin työtä tehden tulee huolehtia heikoista ja muistaa nämä Herran Jeesuksen sanat, jotka hän itse sanoi, autuampi on antaa kuin ottaa. Tämä autuampi sana niin tarkoittaa myöskin siunattu tai onnellinen. Ja jollain tavalla antamiseen liittyy sitä iloa, ehkä siunausta myöskin meille itselle. Se voi siunata meitä, en tarkoita nyt niin kuin materiaalisesti välttämättä, mutta se voi tuoda siunauksen meidän elämään, me nähdään, että me voidaan auttaa toista. Ja me voidaan pikkusen jakaa siitä meidän omasta jotakin toiselle. Ja nyt kun puhutaan taloudesta, niin muutama käytännönajatus tähän liittyen vielä lisää. Sanalaskut 22 ja 7 sanoo, että rikas hallitsee köyhiä, velallinen joutuu velkojen orjaksi. Nyt kun me mietitään antamista ja nimenomaan tässä kohtaa talousnäkökulmaa, niin ajatus on se, että lainarahalla eläminen ei ole hyvä idea. Ja jos on lainoja, Ja sanotaan, että meillä elämässä tietenkin on kaikenlaisia laskuja ja tällaisia, niin meidän täytyy muistaa myöskin, että meidän täytyy näistä pitää omassa elämässä huoli. Jos me ei muisteta hoitaa sellaisia velvoitteita, mitä meillä on, vuokraa ja kaikkea muuta tällaista, niin se helposti johtaa siihen, että me jossain kohti aletaan velkaantua. Ja velkaantuminen aina johtaa siihen, että se kahlitsee meitä. Et me ei olla ihan vapaita päättämään asioista sillä, kun me haluttaisiin tehdä. Ja varsinkin jos ihan tavalliseen käytännön elämään liittyy ja sellainen, että me huomataan, että me ruvetaan velkaantumaan, niin mä sanoisin, että meillä ei ole silloin myöskään oikein mahdollisuuksia auttaa muita ainakaan sillä tavalla, koska on tärkeää se, että me itse niin kun ajetaan itseemme sellaiseen tilanteeseen, että sieltä on vaikea päästä ylös. Velauttamisessa täytyy todella olla varovainen. Ja on tilanteita varmaan niin kuin asunnon hankinta ja tällainen, että kellä ei ole niin paljon pätäkkää niin kuin yhdellä kertaa, että sen pystyy siitä vaan ostamaan. Mutta muuten, niin itse suosittelen sellaista, että sellainen vanha tapa niin kuin säästää rahaa etukäteen jossain hankinnoissakin, niin voi olla ihan hyvä ratkaisu. Velka on kuitenkin aina sellaista, että eletään sellaisella, mitä ei ole. Ja sitten kun se todellisuus kohtaa joskus, niin jossa on vähän hämärtynyt se tilanne, ja silloin voi olla sellainenkin tilanne, että jos ajattelee vaikka, että haluaisi olla lähteä lähetystyöhön joskus tai tehdä tällaisia asioita, niin voi olla, että ei ole vapaa tekemään niitä päätöksiä esimerkiksi sen takia, että on paljon velkaa. Silloin voi tietää, että mä oon täällä pitkään ja mä joudun tässä olemaan ja mä teen ihan mitä tahansa työtä mä saan, että mä saan maksettua ne pois. Sitten sanalaskut 6, jakeet 6-11. Sano, että mene laiska muurahaisen luo, katso sen tapoja ja viisastu. Ei sillä ole johtajaa, ei päällysmiestä eikä hallitsija, mutta silti se hankkii leipänsä kesällä ja kokoaa ruokansa sadonkorjuun aikana. Kuinka kauan sinä laiska makaat, milloin nouset unestasi? Nuku vielä vähän, torku vähän, makaa vähän aikaa ristissä käsin, niin köyhyys käy päällesi kuin kuljekseva rosvo ja puute kuin aseellinen mies. On hyvä idea laittaa rahaa myöskin säästöön. Kun me saadaan rahaa, niin sen lisäksi, että me maksetaan ne, mitä meidän vastuulla onkin niin kuin maksaa, niin on hyvä ajatus myös laittaa itselleen vähän syrjään sitä tulevaisuutta ajatellen. Ja silloin joskus on sellaisia tilanteita, että meidän saattaa rahaa vähän enemmän kuin joskus toisten. Ja silloin on ihan hyvä idea myöskin ei käyttää siitä kaikkea, vaan vähän säästää. Ja miettiä, että voi tulla sellainen päivä, että sitä rahaa ei ole samalla tavalla käytössä. Ja toi jakeen kohta, että on se muurahainen tietää, että talvi tulee, ja silloin kesällä on se hetki, milloin on mahdollista valmistautua siihen. Ja sitä ei pidä niin kuin missata sitä hetkeä, että sitten talvella huomaa ja muistaa, että ai niin, silloin olisi pitänyt ajatella tätä asiaa etukäteen. Ja se on ihan hyvä ajatus myös se, että miettii asiaa niin kuin tältä näkökulmalta. Tekemällä hyvää me voidaan olla siunaukseksi toisille uskoville ihmisille. Ja se, kun me palvellaan, se voi olla meille itselle valtavana siunauksena. Se on sellainen asia, joka todella voi myöskin luoda sitä meidän keskinäistä yhteyttä ihan eri tavalla, hyvin konkreettisella tavalla. Sehän on myöskin sitä, että me voidaan käytännössä samalla ilmaista Jumalan rakkautta ja vaan niin kuin monilla erilaisilla luovilla tavoilla. Ja se voi, kun me tehdään hyvää muille ihmisille, niin se voi olla todistuksena Kristuksesta ihmisille, jotka ei vielä tunne Kristusta. Se voi herättää ihmisissä kysymyksiä, että minkä takia tämä henkilö toimii näin, vaikka sen ei tarvisi. Mikä sitä motivoi? Ja se voi olla se, joka avaa sen keskustelun mahdollisuuden siihen, että miksi sä toimit näin, vaikka sun ei tarvitsisi toimia. Ja vielä lyhyt maininta tähän, että Raamattu ei opeta asketismia. Ja sanoinkin, että se, että omistaa jotakin, niin siinä ei sinänsä ole väärää. Ajatus asketismista tulee Uuden testamentin ulkopuolelta. Ja sellainen, että me luovutaan kaikesta, kävellään kaapu päällä, niin se ei ole se, mihin me pyritään tässä. Mutta jos ajattelette tasapainoista elämää, me eletään meidän elämää, kenties käydään töissä, kenties meidän elämäntilanne on erilainen, meillä on jonkin verran rahaa käytössä. Meillä voi olla sellaista käytännön viisautta siinä, että millä tavalla me käsitellään meidän omia varoja, mitä meillä on käytettävissä. Miten me suunnitellaan niitä hankintoja, mitä me tehdään. Ja jollain pienellä osuudella tai sitten jollain muullakin kuin rahalla, niin me pystytään antamaan sitä meidän aikaa ja huomioita. Ei välttämättä kaikkea tarvitse laittaa, mutta jonkun osan myöskin toisille ihmisille. Ja me nähdään, että meidän ympärillä on niitä ihmisiä, jotka voi tarvita siinä hetkessä jotakin. Ja se, kun me toimitaan näin, niin Jumalan elämä liikkuu siinä. Ja se voi olla sellaista, että mä saan jotakin sellaista, mitä mä en pysty ostamaan tai rahalla saamaan muuten. Ja se on mahtava tunne, kun tietää, että Jumala voi käyttää meitä. Jumala voi meidän kautta koskettaa jotain toista ihmistä. Ja se on sellainen iso asia, missä me voidaan ajatella, että me koetaan, että me ollaan rakentuneita. Enemmän selittämättä, niin mä luen Matteuksen evankeliumista kaksi Raamatun kohtaa vielä, jotka liittyy tähän hyvin. Matteus 10:39 sanoo, että joka löytää elämänsä, kadottaa sen. Joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. Tässä on mielenkiintoinen ajatus. Ja toinen kohta, missä Matteus ei puhu uudesti syntymisestä, vaan nimenomaan elämästä opetuslapsena, siitä, että seuraa Jeesusta läheltä. Matteus 16:24-25. Sitten Jeesus sanoi opetuslapsilleen, jos joku tahtoo kulkea minun perässäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta se, joka kadottaa elämänsä minun tähteni, löytää sen. Mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omakseen koko maailman, mutta saisi sielulleen vahingon? Tai mitä ihminen voi antaa sielunsa lunnaiksi? Ja tämä jää 27 mielenkiintoinen. Sillä ihmisen poika on tuleva isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin hän maksaa kullekin tämän tekojen mukaan. Tämä ei varmasti puhu iankaikkisesta pelastuksesta, jos tässä sanotaan, että hän maksaa kullekin tekojensa mukaan. Tämä kuulostaa enemmän 2 Korinttolais 5:10, missä puhutaan Kristuksen tuomioistuimesta, tai 1 Korinttolais 3. Joten ei ainoastaan soljuta tätä elämää läpi vaan niin kuin puron mukana, vaan pysähdytään joskus miettimään sitä ihan, että miten me halutaan käyttää, mistä resursseista meillä onkin kysymys ja missä määrin. Ja muutenkin niin kuin miettiä sitä, että mikä on niin kuin hyvä tapa toimia. Ja sellainen, että antaessaan saa. Se voi olla iso juttu. Ja se on myöskin keskinäiselle yhteyden kokemiselle ja sille elämälle seurakunnassa ja tällaisessa niin iso juttu. Ihmiset ei silloin jää yksin. On keskinäistä kommunikointia. Ja mä uskon, että se luo niin kuin hyvän ilmapiirin silloin. Mutta rukoillaan tähän loppuun.